Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Labdien, radio klausītāji! Mans raidījuma viesis šoreiz ir režisors Ivars Zviedris, un mēs sarunājamies Rīgas kino muzejā.
Labdien!
Kā jūs man minējāt, ka novērojošais dokumentālais kino ir psihoterapijas seans, un ka jums patīk to vadīt. Tad Ivars Zviedris, jā. Manuprāt, nu, tāds, viss tās filmas mums tāds rit tajā savā gaitā, un tad pēkšņi viena filma, man liekas, tiešām izmainīja attieksmi par dokumentālo kino. Un tas bija dokumentālists, jo tu izdarīji kopā ar Ines Kļavu, mums viņa jāpiemina vienmēr.
Jā.
Jo viņa montēja, bet nu, šeit nevar arī kaut kāds viņas idejas bija, kaut kā izmainīja to skatījumu, kā mēs varam raudzīties dokumentālo kino, ka pēkšņi nav tikai mēs un viņi, bet mēs godīgi atzīstamies, kas esam mēs un viņi. Jo mēs viņus vērojam, mēs varam viņus filmēt, līdz noteiktam brīdim, un tad vienkārši pamest, un tad kas no tā?
Vai arī nepamest, jā.
Vai arī nepamest.
Mm. Nu, jā, tieši tā. Īstenībā, nu, mani tas dokumentālists priekš manis arī bija zināmā mērā tā kā vēl viena kinoskola. Nu, katra filma jau īstenībā ir kaut kāda kinoskola priekš tevs, bet tā man bija, nu, es jau neesmu nemaz tik vecs kinošņiks, kā tur tie vecie saka, ja. Es biju sportists un treners, un tad es pārkvalificējos pa filmdari. Un tad bija tas, ka es beidzu to kultūras akadēmiju, vai ne, nu, un tur arī, un pēc tam tā man būtībā, ne, nu, man bija vēl pirms tam pāris, un tad man bija šitāds nāca priekšā tāds dokumentālists, nu, tāds tā kā liktenis, vai kā lai saka.
Es atvainoju, es pateikšu, tu tad paprasīšu, tu tad mācījies par operatoru faktiski, vai kā?
Jā, nu, tur gan arī, nu, tanī laikā kultūras akadēmija bija Anna Sepners un Kāls Zaltmans, un tad nebija tā, ka tagad tur ir paviljoni un tehnika, un tur baigi visādi gudrinieki, un kas tur pamāca un tā, bija divi Ansas un Kalla, ap divi tur skraidīja riņķi, un mēs no pakaļas, jā, un tā bija tāda mācība. Nebija pat lāka kameras, mēs tur VHS kamerām, jo tas bija laiks, kad 35 mm bija beidzies, un nebija sācies vēl kaut kas cits, jā, un tā. Bet toties bija kaut kas pilnīgi cits, kas tagad bija tas, ka mēs braucam uz plenēriem, nu, mēs tā kā kopā dzīvojam. Un es sākotnēji pamēģināju, nu, tā kā Kals un Ansis man novadnieki masalacieši, un es esmu rūjeniec, tad viņi man teica, nu, es biju sācis tur rūjenes televīziju tur kaut kā taisīt, man bija sākotnēji video bārs Vējiņš, kur es dabūju no poļu treneriem video magnetofonu un rādīju visu tās filmas, kas bija tur nāv zem tilta, un bija tas tulkojums, vēl es atceros, ka tagad, nu, tur runā angliski pēkšņi, itāliski, un gavariat pa italianski, un bija tāda, un man bija labs tāds biznesiņš, nu, nācu uz to Vējiņu, un es tur komfortabli jutos, un tā, un tad pienās tas laiks, ka varēja tie cilvēki dabūt paši kaut kādu video magnetofonu, vēl kaut ko, un es beidzās, un tad man atkal radās iespēja nejauši dabūt vienu kameru, kur es liku lietā, es biju saskatījies, nu, tās filmas arī, un domāju, nu, kaut kas man arī jāpafilmē, lai man nāk tie cilvēki. Jo tad nebija katrs ar telefonu nefilmē, 90. Gada sākums, VHS kamera jau bija ūj, baigais retums. Nu, un tad sāku filmēt ar to VHS kameru, un tie cilvēki un rādīja uz to ekrānu. Tāpat es jau biju, sapratu, montāža man nekād nebija, bet es filmējot. Jau bija iemanījies tā, ka, nu, tur čikt nospiest vajadzīgā brīdī pogu un atkal tur paņemt tūplā, nu, saskatīt, nu, montēt, filmējot, ja. Nu, un tad man tie cilvēki atkal nāca uz sevi skatīties tanī vēja. Ja. Bet, nu, skaidrs, ka, nu, kā man tur gāja tā gāja, un tad vienreiz es neatceros, kā tur ieklīda Epnersa Zaltmanu, un viņš saka, klausies, tev vajag pamācīties. Nu, un tad es sāku ar Kairišu, ar Želu, kas tur vēl viss tas kurs, kas tur viņi tur bija. Nu, tā, paklausīties pie viņiem gāja. Tad man ritīgi iepatīkās, un tad es, nu jā, tad es tālāk apsolēju to kultūras akadēmiju, un tālāk apsolēju Intas akadēmiju arī, jā.
Kādu?
Nu, Intas, purvi Intas.
Tā to bija tā kā pirmā filma?
Nu, ne pirmā. Nu, bija pirmā, bet tās pirmās bija tāds, nu, varbūt, nu, arī jau, ne, atnāca Ērika. Tā arī ļoti populāri sevišķi tajā galā, vai ne, bet tā man bija, nu, pirmās ritīgas tāds ugunskristības, mm-hmm. Nu, tā, nu, pa nopietno.
Aha, nu, kuri problēma, patiesībā sakot, kāpēc ugunskristības?
Nē, problēma jau nav nekur. Nu, bija ļoti no sākuma tā kā no vienas puses bailīgi, no vienas puses interesanti. Nu, respektīvi, nu zin kā, ja, kad dzīve kūsā, ja, tad ir viss tās emocijas, tas viss emocija gama tur bija. Man brīžums, protams, arī atkal likās nafīgi, šito viss nē, labāk nepavisam, bet es sajūtu arī to smeķi, to kino taisīšanas smeķi, nu, kad tu nofilmē, skaties, apskaties māju, o, jā, šitas ir. Mm-hmm. Nu.
Kāpēc tu neizvēlējies kaut kādu violas pedagoģi, bet tieši puru vintu?
Tāpēc, ka man piezvanīja Liāna Langa, viņa saka, tev noteikti pa šito jāfilmē. Nu, mēs jau tur bija kaut ko mēģinājuši, kaut kāds tāds, nu, tāds glamūrīgāks, kaut kāds reklāmas klipiņš vai kaut ko tur bijām taisījuši, kas man arī tīri labi patika. Nu, nē, nu, pēc kultūras akadēmijas jau vēl, tur es biju diezgan krūt džeks, es jau televīzijā tur pastāju tā operātora mēstarība, jo man tur nekliboja tādā ziņā, ka es zināju tur kompozīciju, gaismas, vēl kaut ko, jā. Un savukārt tie pārējie bija tīrākie jaunieši, kas vēl tā kā mācījās dzīvi, bet es jau tur, zinu, varēju mazlietiņi ar viņiem visā tur izrīkoties, kā gribēju. Un tad es televīzijā, tur mums bija tā daudz kamera filmēšana un vēl kaut kas, un tādā ziņā es dzīvoju tīri komfortabli, nu tīri finansiāli, tā kā es, nu, varēju labi pelnīt un visu kaut ko darīt. Nu, piemēram, man bija, piemēram, hokeja filmēt. Ja tagad daudz no tiem biedriem brauc filmē hokeja, viņi tur uzreiz nezinu. Nopelni, jā, un viņi mierīgi cepuri. Bet man tomēr ieinteresēja nevis tur, kur daudz tā nauda, bet tomēr tas, kas man patīk. Mm-hmm. Nu, un tad es aizgāju, un tad es nu, filmēju visu tur tos hokejas, visu tos klipus, visu kaut ko, un satikīnt. Un kopš tā laika es vairāk nefilmēju, ok. nu, es varu kaut kā izgrozīt, ik pa brīdim varbūt kaut kā man nākās kaut ko pagrākot, bet tomēr tas ir pilnīgi cita sajūta, nu, ka tu dari to, kas līdz galam tev liekas, ko tu gribi.
Bet tu sākumā jau, nu tu viņu satika, un tad, nu, kā tas process priekš tos notika?
Nu, tā Liāna Langa man pazvina, šitā kundze tev jāfilmē, es aizbraucu. Viņa man, nu neko, nu tāds skundas jau īstenībā nav, var jau atrast vēl droši vien.
Jā.
Nu, tik viegli nav, bet ja tev tur tā, nu es ilgi domāju, nu ko te lai, nu kāpēc man viņa būtu jāfilma, neko nevar izdomāt. Paņēmu kameru un aizbraucu sāku filmēt, un tad iedomājieties, tas ķemēr purus, un tur ir, viņš saka, es tev nolādu, tu izžūsi kā upe un nokaltīsi kā rudens lapa. un skan vēl tā, reverberācija, un vēl, vilks tur, un labi, nu, es,
Bet par ko viņa tā nolāda? Par to, ka tu te velcies?
Nē, nu, viņai jau uznāca, viņa negribēja filmēt, viņa gribēja baigi draudzēties, bet viņa negribēja filmēties. Nu, jā, un tad es zvanīju tieši uzreiz, jā, no mašīnas jau zvanīju Inesē, viņa saka, nu, tad, davai, tagad te redzēsim, kas būs, kā tur ies, jā. Vai pēc gada tu būs beigs vai nebūs. Nu, tā mēs sākam un bija interesanti. Mums ilgi nedavās rokā, nu tieši tā, tas, ko es sāku, nu pa ko? Jā, viņi tur ņēmās, lāmājās to un pa ko vispār tā filma, kas ir arī baigi svarīgi atrast virsuzdevumu. Jo tēmas jau ir daudz un cilvēki ir daudz un jāprāt spēj tikai, bet atrast tikt līdz tam virsuzdevumam un pa ko ir tā filma, Nebija viegli, mēs ilgi čakarējāmies, Zīna Gābela atnāca un teica, te filmā jāsaucās dokumentālis. Un tad tiņš pielic, aha, par tām attiecībām. Un ja es tagad, man tas izēja materiāls arī vēl joprojām glabājās, es domāju, varbūt kādreiz es varbūt arī mēģināt montēt savu filmu, jo tur var tik ļoti dažādas filmas samontēt. Nu, piemēram, bija epizode, es aizbraucu vienreiz 18. novembris, Kā tagad arī apmēram tāds pats tas laiks bija, jau tāds jau pievakar ap četriem, tā Inta man atkal izlamā kārtēju reizi un aizsit durs un ej ratā. Nu, viņas bēdīgs, es aizbraucu uz turien. Nu, es domāju, nu labi, ja viņai nav garīgais, es iešu pa to taku un nofilmēšu kaut kādas dabas, skatas kaut ko, gan jau man viņa noderēs. Tie vienmēr noder un tā. Nu, es eju un ķemēr purvā tie, kas ir bijuši, zin, tur ir 3 km jāaiziet, tur tāds tonis, ko redzēt to puru. Es aizēju līdz tam tonim, satiek tur divus jaunos mācītājus, kursāns. Nu, tie tur stāv uz tā torņa un ēd, nu, virts vistu nopirkuši, kā tagad atceru, lauž tos stilbs, ēd, uzdzer tomātu sulu un ēd to vistu. Viņi, o, ierauk man, o, ko viņi saka, ko es, nu, es saku, es tur tā filmēju un tā, un te saka, ko jūs, nu, viņi tur, nu, viņi atkal to savu reliģisko kaut ko tur, nezinu, kas viņiem tur, kaut ko tur no Bībeles man sāk citēt, viņš izvēlk, viņam tāds, ka tas tur atvēl krāvēs lēdzē, viņš izvēlk to mazo bībelīti, kaut ko tur sāk runāt, es domāju, pa. Es saku, man ne, tai kundzei vajag. Labi, viņi saka, jā, kundzei, jā, mēs kundzei labprāt, mēs labprāt, bet nu tad arī zēnu, cik viņam 19, varbūt 20 gadu vai kā. Nu labi, mēs visi trīs izējām ārā, viens man vēl palīdz to statīvu aiznest un tā forši, un tagad, un es jau apmēram zinu, kas notiks. Un tur tā intēja tas galdiņš, es jau uzlieku tumšu, es uzlieku tādu svecīšu apli, man bija svecītas mašīnā, uzlieku jau to kameru, un pieklauju intēja pēc loga, es saku, intēja, mācītājs gribat tevi aprunāt. Jā, protams, viņi nāk ārā, viņi nāk, tur kaut ko buldurē, iznāk ārā, visu to suncīt, un ne, un tas mācītājs man tādī turnī prasnu, pa ko tev tā filma, sākumā es domāju to filmu pa piedošanu, nu, ka viņi būs par to piedošanu, jo, ka tā inti nevar tur, nu, es nevar, viņi nevar, nu, piedošanu, man. Es viņiem iestāstu, nu, jā, viņš uzreiz atšķir viņam pa piedošanu, tur ir ko teikt, veseli nodaļ, jā, tur nav problēma, un tagad, jā, atnāk tā inta, Un viņš tagad atvēk, es saku, nu, es neatceros tiem džekiem vārdu, nu, kā, nu, viņš var tev pa piedošanu, nu, tā intenāmi, tas arī uzreiz veikali atrau vaļā un sāk tur, lur, un tā inta, un man tas kadrs tāds, jā, tas džeks, tās svecīšu aplis, viņš pa to piedošanu, tās tas kadrs, bet tā inta aiz kameras kaut kur tur. Pie kameras blakas stāv, un tagad, nu, viņš kaut kāds tur minūtes trīs slaziņu, pederasti! Izvarotāji. Nu, tadī laikā bija tiek skandāli baznīcā. Un es skatos tam džekam, tas acis šitā sāk šiverēt. Nu, kundze, nu, mierīgi, ja? Un ne, nu, ne, tā jau nav. Un, ko tu te muldi? Vācies! Viņš pieceļās un aiziet pa to ceļu. Nu, un šitā man bija tik ļoti mīļa epizode, ka es no viņas nekādīgi nevarēju šķirties, bet tā Ines saka, nu tā, viņi neiet un nekas tur nesanāk un nevar. Un tāpēc es saku, es varu vēl kādas filmas tur samontēt, tur interesanti. Bet tieši tā, bet bija tāds daudz epizodes, kuras bija tā kā, nu jā, tu pasmēji, bet neveido to filmas arku, jā, un nesanāca man nekā viņas arī beigās ielikt un tā. Jā, ne, bija daudz diezgan materiāla, bet, zini, man šajā gadījumā kaut kā aizgāja, nezinu, es nelīdu, es pat neskatījos. Sākotnē, es atdevu visu Inesē, un viņi tur kaut ko montēja, un tā mēs satiekamies, un tā pirmā montāža bija, nu, es skatos, nu, kur es tāds kretīns var būt, viņi bija tā samontējusi. Man bija ļoti ilgi jāpierod, nu, pie tās savas lomas arī tanī
filmā. Klaus, bet ir tā pirmizrāde, es atceros, bija pirmizrāde, viss smējās, kā viņi kaut ko nolamājās, tā viss smējās, kāds ir tam varonim? Viņš ir atnācis, es tieši tagad domāju par to savu jauno filmu, ka būs tā pirmizrāde, es domāju,
ka viss tas tev.
Jā, man viņas jāsagatavo iepriekš, droši vien, ka pirmizrādē visi iešaut.
Es tev ieteikšu metodu. Tā metoda bija tāda, es jau šito domāju, nu mēs jau runājām, jau lēnām, jau vējām, nu morālu uz to pirmizrādi. Un tā viņa saka, ja tā filma būs sūts, tu zini, es te uzlaidīšu visu to splendidu gaisā. Nē, un nekad nevar zināt, es viņai neticēju ar, ka viņi tur kaut ko, ka pie viņas tur brauc kargina un kas tur viss. Ja? Jā. Nu, viņi tur atbrauca visādām tam savām druškām piebūrt mīļākos vai atbūrt vai... Nu, visu kaut ko, vai ārstēt, vai visu kaut ko, es nu sākumu neticēju, bet tad, kad es ieraudzīju, ka toču viss šitā notiek gan, es nevarēju, nu, un pirmkārt, tas man bija tā kargina, man bija lielākais, jo tieši tanī dienā, kā viņi tur atbrauca, viņi arī vēl tur noperformēja, viņi tur šitā nedrīksta kundzi un kaut ko, un es noteikti aizbraukt, nu, tā kā bišķi jau piedraudēja man arī kaut ko, vai ne, un man likās, nu, ko Inti piezvanīs kargina vēl kaut ko, uzlaidīs ar vēl kaut ko gaisā vai kā. Bet ne, tas nebija primārais. Tas bija arī viens no iemesliem, bet primārais tomēr bija, man gribējās saprast. Nu, un zin kā, viens, ka visi, tas, ko tu teici, visi smēj, un tas viss tā zāle, tas ir kaut kas cits, bet kad tu skaties pats, viens pats, tad tas ir vēl kaut kas cits. Un es paņēmu vissūdīgāko laptopu, kādu varēju atrast, ielādēju to filmu un aizvedu viņai, nu, elektrību tur nebija, un ar to baču uzlādēju, un lai viņi noskatās tur tanī. Un viņi tiešām viņi skatījās, neviena acis nepamirkšķināja, un viņi teica, šitā ir itīga filma.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu trijos.
Es domāju, ka liela loma nospēlēja tas, ka viņi tiešām gribēja tiem cilvēkiem, nu zin kā, ja tev, nu kā viņi, jūs jau droši vien ziniet, viens no citātiem bija, man māte bija lesbiešu padaudz, un es pat tādām neko tur neko, ja. Nu, un viņi gribēja vienkārši, nu, visiem to izstāstīt, to savu sāpi pateikt, jo tas arī neiegāja filmā, bet viņi tur bija siet pie ābeles, lai ravē tur kaut ko un vēl kaut kas. Nu, un šitas cilvēkam, kas sakrājās, viņš vienkārši, nu, tā kā izmanto man tādu, jo viņi arī uzskatīja, ka, nu, tas atkal citās no filmas, nu, šito filmu tu nekad nerādīsi, tu taču tādu muļķis jau, nu, kur tev, pēc kam tev tas vajadzīgs, ja? Nu, un tad, kad bija gatavi, tad viņi teica, jā, šitā ir itīga, un tā, nu, jā.
Bet kā tu pats mainījies kā cilvēks? Tā procesā?
Nu, tu jau arī droši vien esi no tās pašas klāmas. Mēs jau zinām, ka katra tā filma, protams, ka tev atstāja tevi arī kaut kādas pēdas. Un visa, nu, šita bija visa tāda, atkal, visa tā klasiskākā lieta. Nu, labi, mums tā filma ir, un tur viss skaidrs. Tur iet kā pa viļņiem, un dokumentālists, un varons, un visi forši. Bet beigas mums īsti nebija. Nu, un tagad tā Inta visu laiku gribēja, lai es aizbraucu pie viņas, uzcirties. Nē, es viņai saku, es tev saskaldīšu to malku. Viņa saka, nē, tur labāk atbrauc pie manas. Uzvelc uzvalku, baltās zeķis, viss uzvelc un atbrauc un pasēdēsim, ēdīsim tur zupu vai ko. Nu, labi, es aizbraucu un visā tam uzvalkā un saka, un tā Inga Abela man saka, tu pasaki, Inta, es vairāk pie tevs nebraukšu filmi cauru. Nu, labi, un tagad labi, mēdām to zupu un es viņai šito saku, jā, Inta. Cauri ir, es vēl, nu, viņš saka, ak, tu tāds mērķis, ka tev draudzi vajadzēja iegūt, ā, tu te, jā, un ēt to zupu tālāk, kaut kādu pusminūtu klusums, un tur taču viens pēc viens materiāls bez montāža, kādu pusminūtu klusums, un viņš saka, paklausies, a tu tagad, es pat turistiņiem pateikšu, ka man ir ļoti, ļoti slikti, un es mirst nost, un tad tu arī nebrauks, un tad aiz kaklu. Un man vēl tagad es to kakli, ka es šito stāstu. Un man bija tējas maisiņš, kas viņai, jā, tur vēl bija vesels scenārijs izdomāts, kas viņai, nu, tur jāpasaka un tas un tas un tas. Un to jau es vairāk nevarēju tanī brīdī jau. Un nu tā. Tā kā, nu tā man tāda mācība, taisam pa to ētiku, vai ne? Un vispār man neviena filma īsti nebeidzās ar tanī brīdī, ka tu beidz, ja, ka bēbi subtitri ir parādīts, ja, un tad tu beidz, bet tev jau, nu, aktieriem māc, ka iziet no lomas, kā tad, nu, mums jau te kāda ir loma, ja, nu, te turpinās, tās attiecības jau turpinās, vienā vai citā veidā, vai ciešāks, vai mazāk ciešs, bet ar to Intu, viņi visu laiku interesējas, viņai tā interese, tu jau arī jūti, ka viņi paties. Pēc tam bija vēl tāda likteņa ironija, ka, nu, viņi vairs nevarēja, un tad, Viņai nebija, tad, kad es filmēju, viņai nebija nekāda dokumenta. Jo viņi tur bija tiem bandītiem kaut kas vēl, bet tad mēs dabūjām viņai pasi, un tad viņa nokļuva pansionātā, tad es braucu uz Ziemassvēkiem, jo tur atkal viņi bija iekarojis savu vietu, viņi bija vien pat dzīvoja istabiņā, jo neviens viņi nevarēja sadzīvot, un viņi vien pat dzīvoja tenī istabiņā, un tā pansionāta vadītāja bija tāda pat Inta, nu, ap to pašu vecumu, tikai, nu, tāda no vāras pozīcijas kundzīt, ja, kurā nevarēja ar viņu īsti ieredzēt, jo ko tā Inda arī? Viņa ārstēja visādas tām savām metodēm tur tenī pansionātā, un tās un tie daļi, tie vecīši, tās māsiņas vairs neklausīja. Vienmēr viņi man zvanīja, saka, klausies, tu apsēdies. Es saku, nu labi, nu kas te no... Viņi saka, es precos. Labi, labi. Es domāju, nu, ko viņa... Nu, mūlu, varbūt, tā kā vai ko. Nu, bet viņš saka, tev jāatbrauc. Labi, es atbraucu, toču viņa tādī istabiņā, viņai tādī naktskapītī divu gredzenu kastītē, toču pritī gan divu gredzenu. Tie bērni tam līgavainim nopirkuši, atveduši tos gredzenus. Un tas līgavainis ratiņkrēslā, to čurmaisiņu te, ja, tā džeks. Un viņa saka, Viņam ir māja, kur tur, saprot, jā, saprot, bet viņai to māju, viņai nevajadzēja, viņai toču nevajadzēja nekādu, bet viņi saka, bet tagad mēs taisīsim filmu pa aprēķinu laulībām. Un, bet žēla, viņi saslima, mēs jau ar Ines jau, o, tūliņ būs, un turpat nebija tā, ka tikai taisīsim filmu, tur bija pirmais kadrs izdomās, tur tenī pansionātā tāda rampa, nu, kur tur viņi nāk ārā, kur pievēt preci un ko. Viņi saka, un tagad es viņu stums pa priekšu, man būs tā kleita garā baltā un rozā limuzīnas, to divu, nu to, zini, kas ir tie garie, ja? Tu atbrauci tādu limuzīnu, nu un sākums jau mums bija gatavs jau visai tā štēlē.
Bet klausies, bet es jau, ka tu esi tāds cilvēks, kas var pie veikala tur uzpīpēt un uzreiz jau tur sataisīt jaunu filmu, ja? Ar kādu cilvēku arī tur pīpē. Jā. Bet kā tu māki atšķirt, kur tomēr ir filma, bet kur varbūt viņa nesanāks, vai tu ķeries klāt un pamēģini?
Drīzāk tas otrais variants. Nu, zini arī tā kā suņi savas, tad viņš jau jūt. Nu, Man pēc Ines bija, pēc tās filmas, es nevelti nokļuvu tādā citā paradigmā, birokrāta paradigmā, es tādī Nacionālā elektronisko plašsaziņas leizakiņu padomē. Nu, kur pilnīgi cita štēle. Bet es atkal biča nodomu tur nokļuvu. Es domāju, nu jāpaskatās, vai tās smalkās kundzītes, kas tur pa cikiem tām štukām tur strādā, vai viņas ar apmēram tāpat darbojās, ka tā int vai nedarbojās, jā. Vai tas mehānisms tā darbojās. Nu, un kā tad? Neilgi jau pēc tā laika tā, tas dokumentālists visiem patika, un, nu, viena režisora smalka, nu, tur ko slēp, tur tā Margo Zālīte, ziniet, vai Margo. Margo saka, klausies, tev baigi labi sanāk, es atgribu filmu pa sev.
No,
es, mums pa kultūra kapitāls iedeva naudu, mēs aizbraucām uz Vāciju, sākām filmēt, un tā Margo Nori, nu es ar tā kā mēģināju to pašu skēmu, es jau ļauju tai Intai darīt, nu viņa jau būtībā jau, kā Normunds Naumanns rakstīja, nebija jau tā, ka es jau neesmu arī tām filmām, es jau esmu varbūt tās tā kā mēdīs tikai caur ko tu izlēt, nu viņa jau tā režisora arī, un tā Margo jau arī, nu viņa jau pat ļoti labi saprot, ko viņa dara un tā un tā.
Viņa
operā strādāja. Viņa strādāja operā, mēs sapazināmies tanī kamerā. Nu, un mums tā ideja bija, ka taisīt to filmu, viņa uzved taisīt tanī laikā kaut kā to operu, un caur to operu, tad parādītos tā viņa tur. Tur viņam izforši, un tagad viņam bija uzaicinājis vēl kaut kādas savas tās Berlīnas draudzenes, nu, sēžam arī smalku vietu kaut kādu. Nu, ko tu filmēsim tagad? Nu, te, nu labi, un es tik ļauju, nu, lai viņi pats saka, ko filmēs. Vēl Ines arī, mēs ar Ines, un tur tās draudzenes, un tā viena draudzene, viņa saka, nu, klausies, Margo, tu jau negribi filmu pa sev, tu gribi taisīt kaut kādu, un viss. Un tā, Margo, jā, tu zini, es nevaru, jo tas ielaist savā, un es nevēl tagad saku arī, es jums visiem, tas, ko es atkārtoju, ielaidiet man savā guļam istabā. Un būs. Šitiem ir baigi, ja to novērošo kino ir baigi tā, ka nu, tev baigi jātrāp īstā laikā, un kamēr vēl, tas pats manā valkātā bija arī Džeks, kas man solīja, viņš gāja pāri uz to Krieviju, pēc tiem vietnamiešiem tur, un solīja tur, es viņam jau biju izdomājis, kā tās kameras salikt, un kur viņas tur noslēpt, un kā es varu akal apakaļ dabūt, un visādas schēmas, tur jau robežu šargiem un visu ko. Nu, un viņš arī sāka, un mēs sākam visu to, un beigās viņa paņēma cietu, viņam iesēdināja čurķi, un viņam likās, ka dēļ mans. Nu, varbūt arī, es nezinu, varbūt kaut kādā mērā tā rezonans bija un kaut ko, un viņš, nu vienkārši, ir atā. Un tur jau ir tā lieta, tā, un es jau nezinu, es jau, var jau būt arī, ka tas ir dēļ tās manas. Bet, nu, piedodiet, nu, ko
Bet tas cik ilgi jūties, bišķi slikti?
Tanī laikā, nu, šitā kundze un vēl kaut kāds, bet pēdējā laikā man ir nenormāli trakot kapreči. Es uzfilmēju filmu kapreči, un es tiešām nedomāju, ka dēļ mans kaut kas, bet tur pēkšņi viens nosita tās mašīnu. Viens, kas kapračos saka, nu viņš uztais tur to kapi, viņš saka, nu, tik skaisti, ka pats gribētu gulties iekšā. Beigts. Tagad vēl vienam es zvanu, man bija Limbažos kapličā, nu tad ne pirmizrāt, bet es taisīju tādu brīvdabas seansu, šak man dēls nositās, un kaut kā tāds sūdīgs sajūta brīži mums tā kā piemetās, bet tad, ja tu tā kā racionāli padomā, nu, ko es jau neko tādu it kā nedaru, vai ne?
Bet kas tur bija ar to eksāmens, ar to filmu? Tur kaut, ja es kaut ko jaucu?
Un tā arī bija mums arī ar Ines, tas bija Ines kaut kāds diplomdarbs, ne diplomdarbs.
Nē, bet tur arī kāds tur gulēja.
Jā, es man ne. Nē, tā nebija spēle filma, bet Ines bija izdomājis tādu kadru, ka man jāguļ zāru iekšā bedrē. Uh-huh. Viņa uzlika man virsū stiklu un man jāfilmē kā metu. Uh-huh. Tu viņa gribēja sākt tādu kadru, kā aizverās tā bedra. Nu, un tad izrāk to bedru, un tur blakas jau kauls, jo Rīgā tad diezgan slēgi. Un kaut kāds arī rudens un augsts, un man tagad jādod, es pastos, tur. Tad gan es izkāpu ārā un uzreiz izrāvu 100 gramu noteikti, ja ne vairāk.
Nē, ko tik neizdarīs, ne?
Jā, nu, tas jā.
Bet es biju nesmēr, kāpēc to visu sauc par novērojošo kīnu, tomēr? Novērojošais jau tāds, ka tu vispār, nu, tur
tu zini,
nekā nebaksti.
Tāds neeksistē, manprāt. Jo tikko tev piezvanā, nu nezinu, Margo un saka, es gribu filmu, nu kāds tur vairs novērojušais, ja? Tad jau sākās kaut kā tā miedarba jau sākās. Nu, tas ir tā iegājies, kinoteorētiķi, tā viņi sauc to kino, ka tu noliec uz statīvu, ja, un noliec stūrī. Nē, nu, vēl bija labā kritika vai recenzija ar Normandam Naumanim, kur viņš rakstīja pa dokumentās, viņš rakstīja, ka tādī filmu ir, ka mēs tur piedalāmies es, Inta, kameru un vēl tas Pēters augšā, mm-hmm. nu, kas tā kā vēro.
Tā kā kino dievs, tā?
Nu, tāds kaut kāds kino dievs, kas vēro, jā. Nu.
Mm-hmm.
Jā, nu, nu, es tā cenšos, vienkārši, es nezinu, var tieši varbūt tā, tieši tie varoņi varbūt arī tādā veidā, nu, viens ir, kāpēc es aizgāju, nu, man jau patīk arī televīzijā, bet man tā televīzijā apraubās, tāpēc, ka tu es arī atceros, tas bija neilgi pirms Intas, kā nekā personīgi mēs aizbraucām uz Daugavpili un tur bija kaut kāds muitas vadītājs, kam tur Daugavpilī, tad tie bandīti jau vienreiz no bendārs bija to meitu mēģinājuši nolaupīt kaut ko tur, ja? Un, bet viņš atkal viņus bija tur ņēmis ciet, un tur bija jānofilmē kaut kāds, es neatceros, kas tur teksts vai kas tur, ja? Vai tas viņa kabinets, kur viņam bija, viņš bija kaut kāds pilns ar lidmašīnām, kā tagad tas modelīšiem, es atceros, tas kabinets bija, un tas Džeks, mēs ejam iekšā, ar Krēvicu, un viņš saka, es zinu, nu nefilmējiet, nu, ne, ne, nu davai, nē, es negribu, nu, es jums visu izstāstīšu godīgi, bet davai godīgi. Nu, viņš mums visu izstāst, bet mums jau to Krēvicu, ja tur jau tie noteikumi tādi, ka pirms tam, nu, ejam jau, ja būs tas kadrs, nu, tad davai. Nu, jā, nu, un es jau, nu, man, es jau tur nebija ne režisors, nu, es izpildu to, ka man, es eju un filmēju, jā, nu, labi, un tas materiāls
paklāja.
Palik, jā. Un viņi pēc tam viņi ielika. Un man pēc tam tā riebās, es zinu, ka es aizbraukšu, un tu nevari strādāt. Tu nevari ar tādiem paņēmieniem, kā darbojas kaut kāds nekā personīgi, vai kaut kādi visi šitie raidījumi aizliek tie paņēmieni, vai kā. Ar tādiem tu nevari darboties kinītī. Tev ir jābūt, vai nu tev jāpierunā, nezinu, jāsuģestē, vēl kā jāizdomā tās attiecības ar to varoni, lai viņš ir godīgs. Un tas ir viens un otrs kārt, ka man nepatika tanī televīzijā, nu tur jau tā kā pankūks cep, nu čau, kā te vietu uz redzēšanos, ja? Nu un tā tas arī viss paliek. Te jau tu arī, nu, 3 gadus darboties un darboties un to, ko es vēl visiem saku, nu, ja jūs skatieties to stundu, to filmu un ir interesanti, tad man brīžums ir 3 gadi interesanti, tikpat un vēl.
Tu kādreiz radi situācijas pats? Nu tā kā tu zini, ka viņš šajā situācijā tā darīs. Kā arī es tā kā paprovocēju, vai ne?
Es tā, es piemetēju ļugunī. Nu, ja es zinu, ka viņi tur kašķējās, tad es speciāli varbūt baigi tur neprovocēju, bet es zinu, ka viņi to darīs. Nu, man tagad būs tūņi, esi uzticīgs līdz nāvei. Es jūs visus aicinu 1. Decembrī Splendidā, un tur arī varoni ir ļoti līdzīgi Mārei. Fū, Intai, tagad
jā.
Tikai Māra.
Tagad tikai... Tā, kurai viņai bija kaut kāds problēmas.
Viņai bija 30 gadus vedarā šķērs. Nu, ne šķērs, bet tas ķirurga instruments, tas kočers sauc.
Jā, bija nelielas problēmas. Bet viņi to atklāja vienā brīdī.
Nē, nu, viņi, bet tāpēc vēlreiz. Atkal pa psihoterapiju. Nu, es filmēju Valkātā, mēs kā Haraldi pie robežas, tur, nezinu, kaut ko tos vietnamieši, kaut ko. Un tur bija, tad vēl bija variants, ka no, viņi dabūja tur visādas reliģiskās vīzes, un viņi brauc uz, no alūksnes uz to Krieviju pēc šņām, pēc cukuru un kaut ko. Nu, un sēž kundzīt, pīpē, viņi saka, ausies! Es aizēju, viņš saka, re, avīzi. Man bija 30 gadu vēdarā šķērs. tu negribi filmu taisīt. Nu, tieši tas, nu, tieši tas pats atkal. Ja. Nu, es saku, nu, labi. Interesanti. Nu, labi. Un es tagad aizbraucu pēc tam pie viņas. Nu, jā, tā šķērs bija vēdarā un tā un tā. Un tā, bet tas viss jau ir noticis. Un ko es tur varu novērot? Man, nu, viss ir bijis. Un šķērs piedāvām pazudus.
Pagad, bet viņš pastāsta par to filmu, kur tu vēl iefilmē, bez tā, ka viņa ir šķērs vēdrā.
Nu jā, nu, un šitāda, šitas ir vēl viens, jums, ja jūs gribētu kādreiz kino taisīt vai ko, tagad jau kino vispār balstās projekts, un tev, jā, tev tā žūrī pičinga jānopērk, nu es šito jā. Visu, un stāsts jau ģeniāls. Filmēt īstenībā, nu ko, nu, bija tās šķērs, jā, es varu nofilmēt visu tās viņas avīzes, kā viņi tur stāst, visu to es varu, nu, kas tur ir, nu, viņi stāst un rāda avīzes, nekas nav. Nu, bet lēn pa lēnam, es viņu dzīvo, viņai četri vīri bijuši, viss nomiruši, un tagad piektais. Piektais, kurš negrib precēties, jo viņam bail ar nomirt, jo visi nomiruši. Nu jā. Jā, viņš saskats saka, likums sakarības. Bet viņa jau ilgi dzīvo, tur kaut kāds 20 gadus jau kopā, kādreiz baigais love stories un tā, bet tagad viens otram... Un jādzīvo kopā tikai tam dēļ, ka viņi var nomaksāt rēķinus un arī kaut kādu pienākumu. Nu, vismaz tai Mārai tanī brīdī tās pienākumu pēc, jo viņai žēl, viņa pamest tādā, nu viņš ir slims, jau ritīgi slims, un viņam žēl pamest viņa likteņu varā, nu kā es tā pametīšu ku, cilvēku, jo viņš ir tik slims, jo tā man viņš ir sen jau. Nu, un tad viņam vienā brīdī viņa domā, nu vēlns atbrauc viņai kaut kāds atkal čoms, viņa saka, Nu, vajag mušmirt pulveri viņam. nu, un ierā valiņu un šito te viss. Bet no otrā brīdī viņi brauc mašīnā un tad tā kā grēks sūdz man. Nu, nē, nu kā es tā darīšu, ja? Nu, nevar. Nu, un atkal, protams, ir tas, ko tu man uzdevi, vai nav riebīgi, nu, tas Ivars nomir. Kamēr es filmēju. Nu, un tad, protams, nu, filmēja viss tur tās bērs un viss kā nākās, vai ne? Un tad atradās vēl Valters, zina, izpletņa lēcēja Austra saldābola, kura, nu, tā kā, es, nu, tā bija atkal pa provokāciju vai ko, nu, Austra, es tur filmēju pa to alūksni, bet arī nevar jau, es pie viņiem dzīvoju, es jau kemperu aizbraucu, pagalmā dzīvoju, bet, tu zini, nu, arī baigi grūti jau ir izturēt tikai visu laiku vien, nu, tā, un es ik pa brīdim, un viņi man arī nevar izturēt, nu, tas ir skaidrs, un es ik pa brīdim staigāju pa to alūksni, nu, tur jau redz, ka es neesmu gluži vietējais, ja, un satik to Austru brauca to velospēdiņu savu. Astoņkārtēji pasaules čempionu izplētņu liekšanā. Boja, krutā, tāda, pilnīgi atšķirīgi no tās mārs teikt, tā Austra sprigana, tur čiņ, uzlēc uz tā riteņa un viss kārtībā. Labi, un viņa astoņkārtīgi pasaules čempionu, viņai ir Putina ordens, organizēta vagu, kas arī nes līdz kaut kādu finansiālu labumu, bet tanī pašā laikā viņa tur staigā un kaut ko tur pa miskastiem un bičo ēs tur kaut kur pie Maksīmas un vēl kaut kā, bet tā ļoti skaidra tāda galvu un ļoti fiziski tāda. Un es savu vārdu pa vārdā, viņa saka, jā, es zinu, laikam to Māra tad ir jālūks nevis pazīst, jo viņa tirgoja tur kaut kā to šņabīt no to Krievijas vesto un kaut ko tādu. Nu, labi. Es saku, nu, labi, Austra, nu, varbūt atbrauc, mēs tur būsim, tu piebrauc, nu, viņa saka, jā. Mēs sēžam, pagalmā ierodās Austri. Viņa redz, tas Ivars tur čīkst, un es nevaru. Saka, paga. Man ir viena metoda, reku nātris, es viņu nopēršu nātru. Nu, nē. Viņa tās nātris ciet un dīngs. Nu, tur un sāk masēt un sāk stāstīt. Nu, es pēc Ivaram iestāstīju. Tu zini, nu, tas ir veselīgs metodas, tu pamēģini. Nu, un tad Austri vēl tur kaut ko paburās, vēl kaut ko. Nu, un tā filmā ienāc Austri. Un viņiem Mārai pēc tam liela draudzena Austri, vai ne? Bet diemžēl atkal šitas sūda būšana, Austra brauca savu ritenīti un viņa nobrauca fūra. pagājušajā gadā.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu trijos.
Un ir grūti, nav vienkārši, šitas tev jau ir grūti, pēc tam arī ir visādi, tur šat tad murgrādās un nezinu vēl kas, bet, nu, baigi jābūt atkal tam virsuzdevumam, ja tu uzskati, ka tu viņam tam cilvēkam, un kas mani veicies, nu, piemēram, vēl viens piemērs, filma Bēgums, 2009. Gads, un tur bija tā, ka, Es gribēju dabūt naudu no īra filmu institūta. Džeks, kas aizbraucis no Masalats, izdomājis tur biznesu, viņam tur kaut kas nav gājis, bet te viņš atradis, ka var lasīt gliemešus. Francūži, tos, viņi saucās, vēl bija rītiņš dzīves, es gāju pie viņu prasīt, nu, kas viņi tāda pa delikatesi, kas? Viņš saka, Perevinkel. Viņš saucās, nu, Perevinkels un frančūziem beigā delikatesi, un ir, gar īri jūru tur un gar okeānu, tur viņi tie gliemeži ir. Nu, un viņš lasīja un veda tur vienam kaut kādam, tas tur uz Franciju, un viņam tur labi gāja. Viņš uzlicis sludinājumu Maslācā, gribēt nopelnīt, braucēt, jā, un tur kundzītis kāds 11. Mēs ar Laimu Muktpāli, man likās, nu, tāda mistīs apziņa ar, ka tādam dokumentālistam kaut kas tanī laikā jāfilmē pa to īri, jo tanī gadā nopirks, es kā tagad atceros, 168,000 biļetes uz Rīga Dublinu. Man likās, nu, tur kaut kas jānofilmē, un tā Muktpāli vēl jau bija uzrakstījusi to šampinjonu derību, jā, un viņi arī bija interesēti braukt vēl uz to īri, nu, mēs ap divu, vēl Ines līdz, braucam uz to īri, nu, domāsim, ko tur darīt, jā. Bet satiekam lidostā šitās čiksas 11, kas brauc gliemežu lasīt. Nu, un tur laima man darība vairs ne. Man interesēja uzreiz tie gliemeži, jo pie tā valda, nu, tur bija tāda viena māja, viņš tur visu pa kaktiem izguldīja, aizsūt divreiz paisums un bēg. Divreiz viņi, kā aiziet tas bēg, tā jūra prom, viņi iet lasīt tos gliemežus un atkal to. Nu, un tur ir tad čīgāniet visādi tie cilvēki tur, bet arī ne tikai kaut kādu baigie, nu, teiksim, kā mēs sakam, riņģēdai un merginai, bet tur bija arī viena kaut kāda skolotāja, vēl kaut kas, un viss labi. Bet viņš grib piefelnīties, un jauns arī, jauns kaut kāds dzīves, kas tur izšķīries, kas tur kam, tur ko tur, nu, viss šitas te. Un baigais tāds koktēls, tas vajadz bija no diviem poļiem noīrējis divas mājas, un pat tām divām mājām tāds mikromodels tur iet knjigu, ņegu, krustus čērs, kas tur ar ko guļ, kur tur mazgājās dušās, un tās drēbes slapjas, un kurš tur žāvē, un kurš mēs, nu, viss šitās intrigas. Un tas Valds bija tāds labs organizators, viņš iemanījās, viņš zina, nu, viņš izmaksāja viņiem ceļu vienai daļai, kas nevarēja atbraukt, ja? Viņiem naudu nav, bet tagad viņiem jāatstrādā. Nu, un diezgan labi viņi tur varēja arī nopelnīt, bet viņš iemanījās arī vēl papildus tam biznesam, viņš veda no Latvijas cigaretes, Un maksāja viņiem cigaretēs un nopirka atkal kaut kādu tur cūku pusi un tad cūkgaļā un šitā. Un man tāda epizode, es aiznesu uz to Airish Filmu institūtu šitādu to epizodu. Un tie saka, viņam kirdik, tu viņi atbrauks tie visi dienasti un tu viņi aizliks viņam to bodīt ciet. Viņi saka, nu mēs negribam un tur arī sāk gudri pa ētiku runāt ko. Labi. Es saku, nu labi. Un viņi saka, ja tu dabūsi no viņa šitoši par galu, ka viņš atļauj filmu, viņi iedod viņiem jau formu gatavu, ka to filmu var rādīt visos filmfestivālos un televīzijas kanālos. Kur. Nu labi, es aizbraucu. Un es pie tā valdu dzīvoju. Man nav dūšu no sākuma. Es domāju, nu vēls, nu man pirmkārt viss, es viņam pateikšu, ka tev tā būs, viss tev man tā filma beigsies tu. Jo es pie viņa arī dzīvoju vienā bērnu istabiņā, viņš iztriec bērnu sārā un iedeva man, es dzīvoju bērnu istabiņā.
Kāpēc tu viņam bija vajadzīgs tajā situācijā? Tas ir vajag grūti saprot.
Nē, nav grūti, ļunk vienkārši. Viņš bija pirms tam ķēdējis Čurķī. Viņa Latvijas valsts bija, nu tā kā mazliet pazemojusi vai nezin ko, un tagad viņš bija nokļūst tur, tagad viņš ir priekšnieks, zināmā mērā visiem tiem gudrajiem pavalstniekiem, skolotājiem, kas viņi tur vai ne. Nu, un viņš ar viņiem var visādā tādā veidā, un viņš arī veiksmīgais džeks. Mm-hmm. Viņš tur iet, tagad viņš tur dieviņam pie visu ko, nu, tādā.
Nu, labi, es tev pārtrauc. Nu, un tad tu pie viņa ieviņa saka tāds par galku tagad tev vajag.
Nu, jā, un es dzīvoju tenī bērnistabiņā. Man liekas, zin, kurš man vēl bija līdz, kas ir nav vieglais džeks Grebņevs. Es trīs dienas domāju, Un nu, es domāju, nu, ko godīgi, labi, Šereku valdī. Viņš tur tā, nu, labi, parakst, es aizēju uz tur, jā, labi, viss kārtībā. Nu, nu, tas vēl nekas nebija, bet, bet tagad ir Lielā Kristapa, to filmu atklāja Lielo Kristapu 2009. Gadā, ir vēstnieks, man liekas, prezidents vēl bija vai kaut kas, nu, un tur viss šitas te. Un tas valsts vēl arī uz to pirmizrādu brauc, un viņš vēl piedevām bija rokas bagāžā paņēmis līdz tos perevinkeļus lidmašīnā, un tani, tie īri paši viņus nēd. Viņiem liekas kaut kāda maicis vai kas, un tie īri brīnās, nu, viss kaut ko vēt, cigaretes, viss kaut ko, bet šitās maitas un vēl grib iekšā nest, un tie bija brīniši, bet viņš jau visiem tiem perevinkeļiem brauc, mēs vēl, es nezināju, es domāju, nu viņi kaut kā, nu viņi tā, ka viņi ir iekšā, viņi izvār vīnā, un viņi ir iekšā tanī, un ka viņi gatavi, tur pavērās tāds vāciņš vaļā, un tad viņi var izķeksēt ārā zobbakstamo kociņu. Es domāju, nu nav kaut kas ritīgi, tā nevar, nu gan jau, ka kaut kāda cita, kulturālāka metoda ir. Es gribēju izdibināt, es atkal gāju pie Rītiņu, un Rītiņš teica, jā, šitas ir tā arī, čo tā arī dar. Nu, un tā pirmizrādē bija perevinkeļi. Nu jā, un tas valsts brauc vēl šito, un tad viņš vēl satikās ar to īru vēstnieku, nu, īrijas vēstnieku Latvijā, un Latvijas vēstnieks īrija arī bija. Viņš abiem vēstniekiem satikās un vēl paspied roku, un nekas viņam nebija pa šito epizu, nekas nebija. Nu, ir valkātājs, piemēram, jau pieminētājs, nu tāds, jā, bet man nav jau, viņš man tik daudz, nu, valkātājs, bēgums, tas atnāca Ērika, kas arī ir, manprāt, viņa nostāviesies, un tas tā ir filma, kurā es nofilmēju vienu kungu, kurš pa to laiku, ka mēs sākam stāties Eiropas, ka Latvija sāka Eiropas Savienībā stāties, tad viņš tur pa to savu, viņš dzīvoja būdiņā, to man agal mednieki izstāstīja. Viņš saka, ne, viens reku ir baigais džeks, viņš ķēra, viņš bija lūsa rokām noķēris.
O, a cik viņa gara?
Tā Ēriks 52 laika.
O, es domāju, tad nav viņa Vimeo.
Tā man liekas.
Es tev paši Vimeo, ko mēs rādām.
Es ne, bet zini, kas ir? No. Zini, kā man Vimeo ir, es, ka tā es datorā, man nav paroli jāievada. Es tagad
neatcerēšies.
Es nevaru atcerēties, varbūt to paroli.
Klasika.
Jā, šitas, nu, tam man būs ilgi jāčakarējies, un pa to man bail.
Nu, labi. Nu tā, vai kas vēl tāds?
To varbūt.
Ah, jau jautājums.
Tos līgus, jā. Es gribēju par to valkātāju. Tas stāsts ir ar to galveno varonu, kā tur tas viss ir beidzies un kāpēc tu biji viņam vajadzīgs
Jā, starp citu, kāpēc viņš tev laid savā dzīvē?
Nu jā, nu es arī haotiski mazlietiņu pa to Valdu Celmiņu un Ines Kļavu un Vesam Volgam. Mēs bijām sākuši filmēt to filmu, tā tur nomir, mums nekas nesanāca, mums likās viss banāli, nu tur ir tāds klubiņš, viņi tur priecājās paši par tām Volgām, bet nu nebija tur tā drama, nu nebija interesanti. Nu nekas nesanāka, nauda jau iztērēta pusi, vismaz, ja ne vairāk. Un kinocentram filmu jānodod, un nekas nav. Nu, un atradās tā Inta. Un mums nekāda nauda, jo vairs daudz arī nebija. Un tad mēs nu, tādā veidā rakstījām tur baigos žēlab lūgums, lai atļauj mums, un komisijas skatīja, un beigās atļauj, un tā.
Kā mainīt tēmu?
Nu, jā, mainīt vispār, nu tā pilnīgi cita filma.
Jā.
Nu, un Valkātājā man bija līdzīgs stāsts, ka nu, bija tas džeks, ko es teicu, kas tagad tas koncepts bija, ka nu, viņš tur ies un viss tas būs, un tagad viņš noliet, un vairs nav, un atkal jau man arī, es biju ticis jau pusē, man diezgan daudz jau materiāls, bet es jūtu, ka nepietiek, un pēkšņi es izdzirdēju, jā, ir viens džeks, kā, kur tu viņi tiesās vai netiesās, vai kas tur būs,
pa
un
paši,
pa to pašu štēli. Nu jā, un es ierodos pie tā džeka, ja tas pirmais bija tiešām diezgan rūdīts zēni.
Okay.
tur. Jā, un viņi tur diezgan rūdīti, nu es vienkārši to saku tāpēc, lai saprast, nu no kādas sērijas. Jo tur viņi, zin kā, tanī, tas tagad jau bišķiņ jau ir savārdāk, bet tanī laikā vēl bija tas, ka nu, klases biedrs ir valkātājs un otrs klases biedrs ir robežsarga. nu tad tur visā tu, nu tur viņiem, nu tur štēles bija, vai ne? Un tā tur tā valkāšana varēja arī notikt. Un visi tur latgalieši, un viņi, zin kā, viņiem savs kosmos, bet tad viņi kosmosā iefiltrēties. Nu, tur bija tā, ka es to džeku, viņam bija arī sākusies low story, ja? Nu, un viņš gribēja, kā jau arī latgalieši palielīties tai savai čiksai, es tagad filmēšos, tagad būs.
Tas bija tas iemesls.
Apmēram.
Mhm.
Nu, bet arī vēl citi, es nezinu, nu, un tā, bet viņš pašāl par strīpu, varbūt viņš pats ir laikam sāk muldēt, bet viss sūdīgākais bija, tad kāpēc man arī beidzās? Tāpēc, ka bija tas pičings, kinocentra nolādētais. Nu, un tur tagad es visu šito izstāstu, un jā, viss priecīgi, un tur tani pičingā es tani laikā neiedomāju, nu vispār, ka man kaut kas jāpiekodina vai ko, vispār kaut kā neienāca galva, mēs bijām pārņemti visu to pičingu, un otrā, un viss parādīja to trēlē, nu, kur tas Džeks, nu, viņš man, nu, labi, viņš man nestāstīja, ka viņš tur vēl, bet nu, nu, kā tu iedomājies, nu, skaidrs kā. Un zvan man, nu, nepagāja pāris dienas, zvan man, tad bija Garbars priekšnieks. Mm-hmm. Viņš saka, Zviedrkungs, ir tāda lieta, ka jūs būtībā pretlikumīgi jūs darbība ir konstatēta mūsu institūcija.
Parādīja TV?
Nē. Kinocentra, tie pičingā materiāli visi publiski tā kā pieejami.
Kāds bija mazs,
ja tu nepiesāki. Jā. Nu jā, neviens jau neiet.
Jā.
Bet tur pēkšņi, es nezinu kāds, vai nu tā kā jūs, kas netaiskina, atnāca bija paklaus, tur jau var iet un klausīties visi. Nu, un tā ir it kā publiska nauda, un it kā tur nekāda noslēpuma nevar būt, bet nu, ir idioti. Nu, un tieši tā, un tani, tie listiem robežšargiem nonāca šitas, ka es tagad iešu tur pāra viņu, un ko tur ko, un viss šitas te, jā. Nu, un, protams, līdz tam Aigaram arī vēl aizgāja. Nu, un tas Garbars man zvana. Viņš saka, šitā, es saku, nu, ko varam, nu, satiekamies. Viņš saka, labi. Un tādā ziņā viņam cepuri nost. Es aizgāju, es saku, nu, mēs varam vienoties, ka es nekā nesaku jums un nekā tur. Man jāpaliek, nu, pilnīgi ne. Nu, tā kā kāra operātori vai mafija šitie džeki, kas filmē... Kāru mafiju un šitie te, viņi klusē, viņi nu, nerunā. Un tā es darīju.
Nu, bet labi, tu parādi uz ekrānu, un tagad, un kas tad tālāk, ka tu Džeku notiek?
Nē, nu, un tas Garbars saka, jā, pēc likuma es tev nedrīkstu, nu, vispār neko tādu atļaut, bet viņam bija savukārt interese uzzināt to, ko es tev teicu. Kurš klasesbiedrs, kuram palīdz. Bet es viņam teicu, pirms nebūs filma, piedod, nebūs. Bet tad, kad būs filma, es tev... Var, nu, tā kāda epizoda noteikti, ka tur varētu būt.
Es nezināju, ka tu esi šitī hitrīgs.
nu, tur jau nav nekā, nu, tas jau baigi elementā tomēr schēma. Un tieši tā arī darbojās. Tisē un viss šitie karo, jā, viņi tieši tikai tā. Un tur bija tas jāievēro, tur savārdāk, jo tikko tu padom mazo pirkstiņu kādam, tad ir sveik, vai ne? Nu, un tas arī varbūt viena iemesls, kāpēc noliec tas svalkātājs. Nu, viņi jau arī jūt, nav jau tā, ka viņi nejūt, ka tu, viņi jau zina, ka es kaut ko arī varbūt zinu vai kaut ko, nu, tur tā, un viņi nav pārliecināt, ka es nemuldu varbūt kādam kaut ko un tā, bet godu vārds, es nevienam neko neteicu, un tur pēc tam man vēl paši viņi kaut ko mēģināja, nu, tur tie, nu, labi, tad es vienu, ka nevaru laikam stāstīt, ne?
Tas bija raidījums disociatīvā fūga par dokumentārā kino veidošanas smalkumiem, stāstīja režisors Ivars Zviedris, raidījumu vadīja Ieva Ozoliņa. Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos.